mindset ที่เรียนวิชาการจากการปฏิบัติจริงในชีวิตจริงในเรื่องจริงตรงนี้จะเรียกว่าขยายความได้ว่าการเรียนการสอนนักศึกษาการวิจัยการบริวิชาบริการวิชาการสามารถเปลี่ยนไปให้เป็นกิจกรรมเดียวกันสามท่านหนึ่งสามกิจกรรมท่านหนึ่งเป็นอันเดียวกันเป็นเรื่องของการไปทำงานกับ engagement partner ก็คือภาคธรรมหากินภาคประกอบการนะจะเป็นเอกชนก็ได้จะเป็นราชการก็ได้จะเป็น NGO ก็ได้จะเป็นท้องถิ่นก็ได้นะแล้วสร้างการเรียนรู้ขึ้นมาจากการทำงานในชีวิตจริงเหล่านั้นนักศึกษาได้เรียนอาจารย์ได้เรียนอาจารย์ได้มีผลงานวิจัยมหาลัยได้ทำงานรับใช้สังคมนะเป็นเซอร์วิสไปในตัวนะนักศึกษาก็ได้ฝึกเซอร์วิสมายด์จิตใจที่รับใช้สังคมรับใช้บ้านเมืองนะไปในตัวนี่ก็จะเป็นเรียกว่าเป็นในวิธีมอง learning organization เชื่อมกับเรื่อง engagement mindset นะซึ่งจะเป็นการดึงเอาให้ผู้ทำศึกษาเนี่ยนะทำงานบนแพลตฟอร์มใหม่นะแพลตฟอร์มใหม่ที่เชื่อมโยงกับ learning สายแบบใหม่ที่บอกว่า learning ไม่ได้เกิดขึ้นจากการรับแต่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติแล้วให้ผลสะท้อนจิตหรือ reflection นะท่านอาจารย์คงเห็นนะครับว่าจริงๆแล้ว learning orientation นั้นเราสามารถที่จะเอาเข้ามาอยู่ในชีวิตประจำวันของมหาลัยเนี่ยได้อย่างเรียกว่าไม่ยากเพียงแต่ต้องเปลี่ยน mental model ขอบพระคุณมากครับ
ก็มีสมาชิกท่านใดสงสัยเพิ่มเติมไหมคะยกมือถามได้เลยนะคะขออนุญาตนะอาจารย์อาจารย์สวัยค่ะขออนุญาตเรียนเชิญค่ะ
ครับท่านเป็นท่านศาสตราจารย์ในแพทย์ที่จังอายุครับผมซอยซื้อทองคำประจำที่มาแล้วก็จะประสบสุนทานนะครับใครขอคำแนะนำจากท่านอาจารย์ครับตามหัวข้อคือเรื่องของการchallenge ของมหาวิทยาลัยนะที่พัฒนาไปสู่ในเรื่องของ organization นะครับอาจารย์ครับพอจะให้ hint หรือว่าให้หลักคร่าวๆในการที่จะเอาไปปฏิบัตินะฮะว่าถ้าเกิดมหาวิทยาลัยแต่ละแห่งเนี่ยอยากจะเริ่มทำเป็นเรื่องของ organization จากองค์ประกอบ5ด้านนะอาจารย์จะลองจะช่วยโฟกัสหรือว่าให้เห็นวิธีปฏิบัติสักนิดนึงครับว่าควรจะเริ่มจากอะไรหรือว่าแฟกเตอร์ตัวไหนก่อนที่จะเริ่มก่อนให้เห็นวิธีหรือแนวทางที่จะเอาไปสู่การปฏิบัติพอจะเห็นต้องรู้สึกว่ามันจะเป็นขั้นตอนจะนำมาทำ
ใช่ที่ผมพูดนี่เป็นทฤษฎี
ครับดีครับอาจารย์ขอคำแนะนำ
ครับครับเป็นคำถามที่ดีมากนะครับขอบพระคุณท่านอาจารย์นะครับผมก็ลืมพูดตอนต้นไปว่าทั้งหมดเนี่ยที่ผมพูดเป็นทฤษฎีเวลาปฏิบัติเนี่ยก็ต้องไปคิดต่อแล้วก็หาแพลตฟอร์มในการทำงานที่จริงผมสรุปเนี่ยที่ผมสรุปเนี่ยเป็นการสรุปแพลตฟอร์มโยงไปสู่การปฏิบัตินะก็คือท่านอาจารย์คงเห็นว่า learning orientation เนี่ยมันเริ่มจากเป้าหมายนะเริ่มจากเป้าหมายที่ทรงคุณค่าทีนี้มหาลัยที่เป็นสมาชิกเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นมาลัยเพื่อท้องถิ่นหรือว่าเพื่อพื้นที่นะที่จะทำงานเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยไอผมถึงบอกว่า engagement platform เนี่ยน่าจะเป็นตัวสำคัญนะที่เข้ามาเพื่อเข้ามาเป็นในจุดเริ่มต้นทางภาคปฏิบัติในการที่เป็น learning organization นะหมายความว่าเราบอกว่าเราต้องการติดบัณฑิตที่มีคุณภาพมากกว่าเดิมโอเคนะครับเอาที่บัณฑิตแล้วเราก็บอกว่าอ๋อที่มีคุณภาพมากกว่าเดิมเนี่ยแปลว่าเขาไม่ใช่แค่มีความรู้แต่เขาเอาความรู้ไปใช้ได้ในบริบทของสังคมไทยนะอาจจะต้อง define รายละเอียดลงไปอีกนะถ้า ท่านต้องการติดบัณฑิตให้ไปทำงานที่ไหนท่านต้องไป engagement กับพาร์ทเนอร์ที่นั่นให้เขาเนี่ยผู้ใช้บัณฑิตเนี่ยมีส่วนในการสร้างบัณฑิตของเรานะอันนี้คือ engagement platform เริ่มตั้งแต่บอกว่าเราจะพัฒนาหลักสูตรปรับปรุงหลักสูตรนะ learning science แบบใหม่เวลาเขียนหลักสูตรนั้นเนี่ยต้องเป็น competency based อาจารย์นะต้องเป็น competency based แปลว่าไอ้บัณฑิตน่ะทำอะไรเป็นคิดอะไรเป็นนะมีเจตคติยังไงมีพฤติกรรมยังไงพวกนี้คือ competency นะ competency เป็นความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตนะฮะหรือไม่ใช้บัณฑิตต้องการไปเป็นตัวเองก็มีการปรึกษากันนะฮะจะเห็นว่าการเขียนหลักสูตรเนี่ยปรึกษาหารือกันกับ engagement partner ท่านอาจารย์ครับนี่คือ learning cycle ถึงแล้วนะท่านเห็นไหมครับเป็น learning cycle ร่วมกับผู้ชายพัฒน์ผู้ชายบัณฑิตนะแล้วไอ้ผู้ชายบัณฑิตเราก็ถามก็ตอบว่าพี่ตอนฝึกงานนะตอนนี้เราก็จะเรียกว่าสหกิจใช่ไหมวิวใช่ไหม work integrated learning ใช่ไหมส่วนใหญ่เราคิดแล้วไปขอความร่วมมือใช่ไหมแต่นี่มันเลยวิวเลยสหกิจนะที่ผมกำลังอธิบายเพราะว่าเราไปปรึกษาเขาตั้งแต่ตอนจะคิดว่าไอ้บัณฑิตหน้าตามจะเป็นยังไงท่านเห็นไหมเขาก็จะดีใจถูกไหมนะโดยเฉพาะไอ้บริษัทใหญ่ๆเนี่ยมันจะบ่นกันมากใช่ไหมว่าบัณฑิตของเราอ่ะพอไปทำงานแล้วเนี่ยมันทำงานไม่ได้หรือทำงานก็ไม่ทนนะหรือทำงานได้จะได้แต่รับคำสั่งคิดเองไม่เป็นนะอะไรอย่างเงี้ยเราไปคุยกับเขาเนี่ยถ้าเกิดเรารับโจทย์เข้ามาแล้วเราก็บอกเขาบอกว่าพี่ถ้าจะให้ได้อย่างนั้นเนี่ยนะมันต้องฝึกงานในสถานการณ์จริงนะช่วยรับหน่อยได้ไหมทีนี้ละเราก็ต้องบอกเขาว่าช่วยอะไรบ้างยังไงถ้าจะพูดเห็นไหมว่ามันจะมี learning loop แค่ระหว่างมหาลัยกับสถานประกอบการที่ต้องการใช้บัณฑิตเราเนี่ยเป็น continuous learning ไม่รู้จักจบนะแล้วทีนี้พอบัณฑิตเรียนนะทฤษฎีปฏิบัติทั้งหลายซึ่งจะมีอันนี้มีเทคนิคอีกเยอะมากนะท่านอาจารย์เรียกว่าเรียนสอนทฤษฎีเดี๋ยวนี้เนี่ยไม่ควรจะแทบจะไม่ต้องสอนนะให้มุกมันสอนมุกเรียนฟรีอาจารย์แล้วมุกเดี๋ยวนี้แต่ละช่วงนี้มันแป๊บเดียวนะไม่กี่นาทีพวกรู้ว่าเด็กเดี๋ยวนี้มันดูยาวไม่ได้นะอาจารย์ที่เก่งๆเนี่ยผมเพิ่งฟังที่หมออ๋อมเล่ามาเนี่ยโอ้มันดีไซน์วิธีเรียนน่าสนใจมากนะคือเรียนจากการปฏิบัติหมดเลยอาจารย์นะเรียนทฤษฎีเนี่ยก็ดูมุกนะเขาเรียก pre class activity มุกเก่งเนาะใช้คำว่า pre class activity จริงๆคือ flip classroom นะเด็กดูไอ้มุกมาก่อนแต่ว่าอาจารย์ต้องบอกนะว่าดูอะไรนะดูเรื่องไหนนะ assign พอมาถึงห้องเรียน50นาทีชั่วโมงเนี่ยทำ activity อาจารย์เฮ้ยดูแล้วเข้าใจว่าไง10นาทีมาเคลียร์กันนะแล้วโจทย์อะไรนะเพื่อที่จะพูดง่ายคือการเรียนไม่ใช่การรู้แต่การเอาความรู้ไปใช้เพราะใน1ชั่วโมงเนี่ยนะเวลา30-40นาทีเนี่ยทดลองเอาไปใช้ในบางสถานการณ์เป็น activity based learning นะ16ชั่วโมงไอ้16สัปดาห์ใน1เทอมทำอย่างนี้แค่8อาทิตย์อีก8อาทิตย์ทำโปรเจกต์ฮะนักเรียนกับอาจารย์มานั่งคุยกันว่าเฮ้ยที่เราเรียนวิชานี้เพื่ออะไรก็คือ competency ถูกไหมนะเพื่ออะไรเพื่อให้เรามี competency อย่างนั้นจริงเนี่ยเราทำโปรเจกต์อะไรแล้วโปรเจกต์เนี้ยเอาไปประกวดล่ารางวัลได้ไหมท่านอาจารย์เห็นไหมมันมีอะไรซ่อนอยู่มันมี high expectation กล้าที่จะคิดโปรเจกต์ที่มันยากๆเพราะต้องการประกวดไงนะนักศึกษากับอาจารย์มาคิดกัน แล้วทีนี้นะครับ8อาทิตย์เนี่ยทำออกมาให้ได้นะซึ่งแปลว่าอาจารย์ก็ต้องเหนื่อยนะนะไอ้ลูกศิษย์ก็ต้องเหนื่อยเพราะว่าทำยังไงไม่รู้อะออกมาได้ไม่ได้ยังไงนะแต่พอได้แล้วพอไปประกวดแล้วได้รางวัลโอ้โหไอ้ลูกศิษย์แต่การเรียนทั้งตลอด16อาทิตย์เนี่ยนะมันไม่มีอะไรน่าเบื่อเลยนะนี่ที่วิธีเขาทำทีนี้เอาใหม่ไอ้แทนที่ไอ้8อาทิตย์นั้นนะจะทำโปรเจกต์เข้าไปในสารประกอบการเลยอาจารย์เห็นไหมแต่ถ้าอาจารย์ก็ต้องมีวิธีฟาซิลิเตทให้เขาเนี่ยได้ฝึกทฤษฎีนะเพื่อให้เกิดคอมพีเทนซีที่ต้องการร่วมกับบริษัทอาจารย์เห็นไหมในกระบวนการทั้งหมดนี่ที่ผมเล่าเนี่ยเลิร์นนิ่งลูปอาจารย์เห็นไหมว่ามันเกิดขึ้นเป็นร้อยลูปสารพัดเลยอย่างนี้ครับเริ่มจากการจัดการเรียนการสอนเพื่อให้นักศึกษาได้สมรรถนะที่ต้องการนะอย่างนี้ครับอาจารย์ทีนี้พอนักศึกษาไปทำที่บริษัทเนี่ยนะไอ้8อาทิตย์นะนะไปเจอปัญหาบางอย่างซึ่งอาจารย์ก็ไปดูด้วยใช่ไหมเป็นจุดวิจัยรับงานวิจัยจากบริษัทได้อาจารย์เห็นไหมทั้งหมดนั้นนะเป็นงานเซอร์วิสต่อบริษัทอาจารย์เห็นไหมหน้าที่3อย่างหลักของมหาลัยทำในกิจกรรมจริงแล้วทำในหลักสูตรในรายวิจัยเล็กสามหน่วยกิจสองหน่วยกิจเนี่ยได้อาจารย์เห็นไหมเนี่ยอย่างเงี้ยที่ผมพูดเนี่ยไม่ใช่หยิบมาจากฟ้านะที่มขที่ผมเคยเอ่ยอยู่ด้วยอาจารย์อะไรกิตภาแสนชัยพรคณะบัญชีเรื่องทำตรงเนี้ยธุรกิจเรื่องทำตรงเนี้ยนะแต่เด็กของแกเป็นเด็กปีสี่แล้วเทอมสุดท้ายบริษัทลงเงินเป็นแสนบาทนะจ๊ะเพื่อทำโปรเจกต์นะแต่พอเสร็จแล้วนี่นะไอ้พวกนั้นนะบริษัทรับไปทำงานเลยเพราะฉะนั้นในทางปฏิบัติเนี่ยเราสามารถที่จะ implement โดยเริ่มจากของจริงนะจ๊ะก็คือการผมว่าตัว entry point ดีที่สุดคือการเรียนการสอนแต่ว่าเราต้องมี mindset ที่ dynamic ก็คือในที่สุดแล้วการเรียนการสอนการวิจัยบริการเรื่องนี้นะรวมทั้งเรื่องอะไรศิลปะวัฒนธรรมศิลปะวัฒนธรรมในสายตาผมเนี่ยคือเรื่องคุณงามความดีเพราะเมื่อไหร่ก็ตามไปทำงานจริงเนี่ยจะเจอสภาพนะที่ไม่ดีที่จะต้องหลีกเลี่ยงอะไรเงี้ยนะรวมความมีน้ำจิตน้ำใจแล้วทั้งหลายเนี่ยมันอยู่ในการทำงานไปด้วยนะมันเด็กของเราก็จะรู้ว่าสู้งานกล้าอะไรนะครับในความเห็นผมคิดว่าเนี่ยคือโอกาสอย่างยิ่งเลยนะมันอาจารย์เห็นว่าเราแทบไม่ได้พูดถึงเรื่อง learning loop เลยแต่มันมี learning loop อยู่ในนั้นและถ้าเราเข้าใจเราก็จะสามารถเรียนรู้จากนี้ไม่ทราบพอได้ไหมอาจารย์เชิญท่านอาจารย์ครับ
ครับกราบเรียนท่านครับพอดีผมยังไม่ค่อยลึกซึ้งกับคำว่าเกเอ็นเท่าไหร่นะเนื่องจากว่าผมก่อนหน้านั้นผมเป็นครูเชี่ยวชาญจากสุรนารีวิทยาปัจจุบันผมมาสอนที่อุดมศึกษาเราที่เราสอนปริญญาโทสาขาหลักสูตรการเรียนสอนการศึกษาศาสตร์ที่อะไรนครศรีมาครับผมและอีกตำแหน่งเป็นผู้อำนวยการบริการจัดการเราจัด KM ก็คือเราจะมีกรรมการเลือกผลงานทางวิชาการก็คือเป็นบทความวิจัยแล้วก็เป็นบทความวิชาการนำเสนอที่เวทีกลางขณะที่นำเสนอนั้นก็จะมีกลุ่มวิพากษ์ก็ประมาณสักประมาณ5ท่านนะฮะเป็นแต่ละกลุ่มก็จะบอกว่าอันเนี้ยมันน่าจะเติมอะไรหรือมีจุดเด่นอะไรอะไรเป็นจุดบกพร่องอะไรเป็นตัวตัดก็เหมือนกับเป็นแฟซิลิเทเตอร์อีกชนิดหนึ่งครับผมก็คือเวลาการที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้นั้นก็จะทำไปยิ่งก็จะมีทั้งหมด17ท่านนะครับที่ถูกคัดเลือกมาโดยกรรมการก็จะพรีเซนต์ที่หน้าไมโครโดยท่านอธิการตลอดอธิการก็จะเดินเหมือนกับเดินกราวนะครับก็ทุกคนก็จะทราบรอบแรกรอบ2ขึ้นเวทีแล้วก็มีการวิพากษ์เพราะนั้นต่อไปก็คือ enlargement ก็คือนำผลงานทั้งหมดก็ไปแขวนไว้ในเว็บนะครับเพราะนั้นเหตุที่ทำเช่นนี้ก็เนื่องจากว่าบรรดาที่เราเห็นว่าวิจัยมีคุณภาพหรือผลงานวิจัยวิชาการที่มีคุณภาพที่ลงใน proceeding ข ของทั้งต่างประเทศของไทยและก็แมงบารสารของ TCI ทางเดินหรือทางซอกเราลงแล้วก็จบเลยไม่ได้มาขยายผลเลยเพราะฉะนั้นตรงนี้มาก็เพื่อให้บุคลากรหรืออาจารย์ในวิทยาลัยได้ทราบว่าอ๋อเขาทำอย่างนี้ประมาณนี้แล้วมันมีจุดเด่นจุดบกพร่องอะไรผมไม่ทราบว่ามันจะเข้าข่ายของคำว่า KM หรือไม่เพราะว่าผมจัดอยู่ในตัวนี้ผมไปอยู่ในเซสชันของโครงการการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติที่เป็นเลิศครับผม
เป็น KM แน่นอนอาจารย์นะแต่คำถามที่เชื่อมต่อจากที่ท่านอาจารย์เล่าเนี่ยก็คือว่าKM ของท่านอาจารย์เนี่ยเป้าหมายก็คือเพื่อยกระดับคุณภาพผลงานวิจัยถูกไหมฮะของวิทยาลัยทีนี้ถ้าโจทย์คืออันที่ผมกล่าวเนี่ยนะยกระดับคุณภาพผลงานวิจัยของวิทยาลัยเนี่ยสิ่งที่ท่านอาจารย์เล่าเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของทั้งหมดแต่ไม่ใช่ทั้งหมดนะแล้วในสายตาผมนะผมพูดว่าสายตาผมเนี่ยแปลว่าจะผิดนะครับจุดที่ท่านอาจารย์ทำเนี่ยไม่ใช่critical point ไม่ใช่จุดที่สำคัญที่สุดในการยกระดับคุณภาพงานวิจัยของวิทยาลัยนะเพราะท่านอาจารย์ทำที่ปลายทางก็คือทำที่ผลงานวิจัยที่ออกมาแล้วแล้วบอกว่าดีไม่ดีท่านอาจารย์ทำไม่ครบวงจรทำที่จุดเดียวปลายทางซึ่งมันดีนะครับไม่ใช่ไม่ดีแต่มันจะไม่ค่อยยกระดับผลงานวิจัยหรอกครับท่านอาจารย์นะพอดีผมอดีตผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัยนะแล้วก็27ปีที่แล้วเนี่ยผมคิดหัวผูกเลยนะร่วมกับเพื่อนร่วมงานเก่งๆของผมเนี่ยว่าทำยังไงให้สกวเนี่ยมันจะเป็นประโยชน์ต่อบ้านเมืองได้จริงเขาอุตส่าห์ออกกฎหมายมาให้เป็นองค์กรอิสระนะสิ่งที่เราค้นพบก็คือว่าการบริหารงานวิจัยนะอย่าลืมนะที่อาจารย์กำลังพูดเนี่ยเป็นการบริหารงานวิจัยของสถาบันนะฮะแล้วก็ข้อสรุปที่สำคัญที่สุดในเรื่องการบริหารงานวิจัยเนี่ยก็คือจุดที่สำคัญที่สุดของคุณภาพเนี่ยอยู่ที่การตั้งโจทย์ครับอาจารย์การตั้งโจทย์วิจัยนะถ้าอาจารย์ปล่อยให้นักศึกษาก็ไปคิดโจทย์วิจัยหรือว่าช่วยตัวเองนะอาจจะปรึกษาอาจารย์อะไรทั้งหลายเนี่ยนะแล้วก็มีกระบวนการ research methodology ดำเนินการและในที่สุดก็มามีผลแล้วก็เอามาให้คนคอมเมนต์ว่าดีไม่ดีนะอันนั้นเป็นปลายทางนะถ้าอาจารย์ถ้าจะทางวิทยาลัยเนี่ยถ้าจะเอาจริงเอาจังเนี่ยต้องไปจับที่ต้นทางด้วยนะก็คือตอนตั้งโจทย์ทีนี้ไอ้ตอนตั้งโจทย์เนี่ยมันไม่ใช่เรื่องผู้บริหารไงอาจารย์มันเป็นเรื่องของอาจารย์ที่เป็นอาจารย์ที่ปรึกษานะทีนี้ปัญหาที่ผมเจอนะไม่ทราบที่สองท่านอาจารย์เป็นหรือเปล่านะก็คือนักศึกษาบัณฑิตเนี่ยมันทำวิทยานิพนธ์เนี่ยอาจารย์ที่ปรึกษาเนี่ยไม่ได้ทำวิจัยเรื่องนั้นอาจารย์ที่ปรึกษาไม่ได้เข้าใจเรื่องพวกนั้นจริงนะไม่ได้อยู่ในวงแต่นักศึกษาก็อยากจบถูกไหมก็ไปคิดโจทย์วิจัยมาแล้วก็ปรึกษาจะเออท่าทางดีน่าจะพอจบได้ก็นะจะเห็นว่ามันพันเนี่ยถ้าอาจารย์เห็นไหมเนี่ย system thinking นะมันพันกลับมาว่าเฮ้ยแล้ววิทยาลัยสถาบันเนี่ยนะที่ว่าจะจบให้มีบัณฑิตศึกษาเนี่ยนะแล้วบัณฑิตศึกษาต้องมีงานวิจัยเนี่ยแล้วสถาบันมีงานวิจัยเรื่องนั้นๆ นะสาขานั้นๆนะอยู่บ้างยังไงแค่ไหนมีฐานหรือเปล่าเครื่องแปลว่ามีอาจารย์ที่มีฐานพวกนั้นหรือเปล่านะที่ผมพูดเนี่ยค่อนข้างจะเรียกว่าแบบซีเรียสนะแบบซีเรียสก็คือว่าจะให้งานวิจัยมีคุณภาพสูงจริงๆเนี่ยอาจารย์ที่ปรึกษาต้องอยู่ในวงนั้นนะแล้วก็สามารถที่จะแนะนำนักศึกษาได้ว่าอ ความรู้ที่โวอยู่ในเรื่องนั้นนะคืออะไรสมมติว่าจริงๆอาจารย์ไม่ควรบอกนะแต่อาจารย์ควรไกด์ท่านอาจารย์บอกว่าคิดเรื่องนี้อาจารย์ก็บอกเฮ้ยเธอไปค้นเรื่องนี้มาดูสินี่คือหัวใจนะโลกสมัยนี้กับโลกสมัยเมื่อ50กว่าปีก่อนตอนผมเริ่มเป็นอาจารย์และนักวิจัยเนี่ยอินโฟเมชันเพื่อเข้าไปค้นสำหรับเอามาใช้ในการคิดโจทย์วิจัยเนี่ยคนละเรื่องเลยนะครับอาจารย์ครึ่งศตวรรษเนี่ยเดี๋ยวนี้เนี่ยนะสมัยผมเนี่ยเวลาจะค้นเรื่องใดเรื่องหนึ่งเนี่ยมีเปเปอร์10เปเปอร์ที่เคยทำมาเรามานั่งอ่านเนี่ยสบายมากนะเดี๋ยวนี้เรื่องแต่ละเรื่องเนี่ยท่านอาจารย์ครับเป็นพันนะครับอ่านยังไงอ่ะไม่มีทางนะครับเขาถึงต้องคิดเครื่องมือขึ้นมาที่เรียกว่า systematic review ใช้ IT ครับอาจารย์ใช้ IT ช่วยพันเปเปอร์นะไอ้คนที่จะรีวิวเนี่ยบางทีมีคนรีวิวไว้แล้วด้วยซ้ำอย่างนี้สบายถ้าไม่มีเนี่ยต้องรีวิวเองเนี่ย systematic review เนี่ยนะพันเปเปอร์เครื่องครับคอมพิวเตอร์ใส่เงื่อนไขก็ไปว่าเราต้องการเอาเฉพาะเงื่อนไขอะไรพันเปเปอร์เหลือ120 120อ่านได้ไหมอ่านไม่ได้นะเราอ่านไม่ได้นะก็ต้องมานั่งแงะๆดูแล้วก็ตั้งไครเทเรียเพิ่มเข้าไปเพื่อให้มันช็อตลงไปอีกอย่างเงี้ยครับอาจารย์จนในที่สุดเนี่ยแล้วก็จนในที่สุดอาจจะเหลือ40 40แล้วอาจจะบอกให้เครื่องช่วยบอกด้วยว่าเนี่ยเราต้องการรู้ประเด็นต่อไปเนี้ยให้มันช่วยบอกแล้วทีนี้เราต้องเข้าไปตามเวลาบางเฉพาะในที่สุดเราก็จะรู้ว่าอ๋อเรื่องนี้เนี่ยความรู้ที่มีอยู่แล้วนี่คืออย่างนี้ความรู้ที่มันยังไม่มีเนี่ยคืออย่างนี้อะไรเงี้ยนะครับการตั้งโจทย์ก็จะเรียกว่าทำทีนี้นะครับพอทำเสร็จนะส่งไปเจอร์เนลเนี่ยโอ้สบายมากเพราะมันใหม่ไงมันเป็นความรู้ที่ใหม่นะแล้วไอ้ระหว่างรีวิวนั้นเรารู้หมดแล้วว่าเจอร์เนลไหนจะรับเรื่องที่เราคิดกำลังจะทำนะของเราขนาดนี้เนี่ยที่จบปริญญาโทแม้กระทั่งเอกในบ้านเราในหลายกรณีเนี่ยก็ทำเจอหน้ากันขึ้นมาเองนะเพื่อที่จะให้จบได้ก็ส่งไปเมืองนอกส่งไป international journal หรือแม้กระทั่งใน journal ไทยที่เป็น international เนี่ยนะก็ยากก็เลยไม่ได้เข้าไปทดสอบการแสดงว่ามีงานวิจัยมีคุณภาพสูงโดยการลงเจอร์นอลที่ลงยากๆแต่ถ้าทำกระบวนการที่ถูกต้องเนี่ยมันจะง่ายไปเองเพราะมันเป็นการปูพื้นตั้งแต่ต้นเพราะฉะนั้นที่ท่านการทำเนี่ยดีนะแต่ว่ามันเป็นการทำเฉพาะปลายทางส่วนที่เป็นหัวใจจริงๆเนี่ยท่านยังไม่ได้ทำแต่ท่านก็ไม่แปลกนะครับมันทำอย่างนี้ทั้งประเทศเราทำกันอย่างนี้ทั้งประเทศก็ไม่แปลก
ค่ะมีอีกท่านค่ะ
ครับกลับเรียนท่านศาสตราจารย์นายแพทย์พิจารณ์นะครับผมติดตามงานแล้วก็อ่านหนังสือแล้วก็ตามฟังท่านอาจารย์บรรยายตลอดนะครับก็มีความรู้สึกอินตามนะเป็นอาจารย์นะครับที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ก็สำหรับผมจับประเด็นสำคัญได้ว่าในการที่เราจะเป็นครูหรือว่าเป็นอาจารย์ที่ดีนั้นถ้าเป็นในยุคของการเรียนรู้ในศตวรรษที่7นั้นก็ต้องดูมุ่งพัฒนาที่ไม่ใช่ความรู้คือสกิลหรือว่า competency นะครับแล้วผมก็ศึกษามาตรฐานของวิชาชีพครูของมาตรฐานการศึกษาชาติหลายๆอย่างผมก็เห็นหลายอย่างนะครับแต่ทีนี้ผมก็มองว่าเหมือนที่อาจารย์ชี้คือบางอย่างมันเป็นเชิงนโยบายแล้วสิ่งที่ชี้ในนี้มันก็จะไปสู่ท็อปดาวน์ลงมาหรือเปล่าทีนี้วันนี้เป็นโอกาสที่ดีที่ผมได้เจอท่านอาจารย์ครับประเด็นที่ผมอยากถามคือในมุมมองของท่านอาจารย์ท่านอาจารย์คิดว่าในการเรียนรู้ในยุคนี้หรือว่าศตวรรษนี้ตัวที่เป็นสกิลจริงๆหรือว่าคอมพิวซี่จริงๆที่มันเหมาะที่จะต้องพัฒนาเด็กในฐานะที่เราเป็นอาจารย์เนี่ยท ท่านอาจารย์มองว่ามันคือตัวไหนครับผมอยากทราบเลยตัวไหนบ้างครับขอบพระคุณนะครับ
ที่จริงอาจารย์ก็ต้องไปอ่านใน 21st century skills นะ4หมวดนะอาจารย์
อ่านแล้วคร
ับสี่หมวดนะฮะหมวดที่หนึ่งก็คือส่วนที่เรียกว่า literacy นะแต่ทีนี้ literacy เนี่ยถ้าเราตีความตรงตัวเนี่ยก็แปลว่าความรู้อะความรู้ด้านต่างๆนะแต่ว่าเราต้องตีความใหม่ว่าไม่ใช่แค่มีความรู้นะคำว่า literacy ต้องแปลว่าใช้ความรู้เป็นนะแล้วกระบวนการเรียนการสอนเนี่ยก็ต้องเป็นการกระบวนการแอพพลายความรู้นะอันที่สองก็เป็นเรื่องในอะไรอ่ะสมรรถนะตัวสมรรถนะนะอันที่สามก็คือส่วนในนิสัยใจคออ่ะคาแรคเตอร์นะซึ่งจะเห็นนะครับว่าไอตัวความรู้เนี่ยมันอยู่ในอันแรกนั่นเองนะอันที่สองเนี่ยเป็นอันที่สองสามเนี่ยจะเป็นตัวประกอบแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันจะเป็นตัวสำคัญในชีวิตข้างหน้าของเขานะเป็นตัวสร้างความมีตัวตนของเขานะเช่น creativity อะไรพวกนี้นะ communication collaboration อะไรพวกนี้นะครับแต่ว่าตัวสำคัญที่สุดนี่คือตัวที่สี่คือ lifelong learning คือ learning skillนะทั้งหมดนั้นนะ very complex นะคนทั่วไปจะรู้สึกว่า complex แล้วก็ทำให้การศึกษาการเรียนการสอนเนี่ยยุ่งยากแต่ความเห็นผมเนี่ยคือจริงๆแล้วทำง่ายนะการที่ให้มันรู้4ด้านที่กล่าวถึงใน 21st century skills นะเป็นเรื่องไม่ยากเลยถ้าทำถูกต้องก็คืออยากสอนแบบที่ผมกำลังพูดเนี่ยอยากสอนแบบ transfer knowledge แต่ให้สอนแบบ activity based นะแล้ว activity based ที่ประเสริฐที่สุดเนี่ยก็คือไปทำงานใน engagement partner ในสถานประกอบการจริงแล้วทีนี้อาจารย์แล้วฝ่ายมหาลัยเนี่ยต้องดีไซน์เป็นว่าเด็กปีหนึ่งนะให้ไปทำอะไรให้ไปเรียนรู้แล้วทำอะไรอะไรเงี้ยนะครับต้องขอความร่วมมือในทางสถานประกอบการยังไงที่คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลาที่ผมเคยเป็นคณะบดีนะครับที่มหาวิทยาลัยสงขลาที่หัดใหญ่เขามีหลักสูตรแท็กใหม่เขาเรียกแท็กใหม่คือหลักสูตรคลินิกแพทย์เนี่ยมีหลักสูตรเดียวนะคือผมเป็นกรรมการสภาด้วยผมก็มาเสนอเนี่ยบอกเฮ้ยนี่หลักสูตรใหม่แบบเปล่าอาจารย์หลักสูตรเดียวหลักสูตรเดียวแปลว่าบัณฑิตแพทย์ของเขาเนี่ยคุณภาพได้มาตรฐานเท่ากันหมดนะแต่มีแท็กใหม่คือไปเรียนที่โรงพยาบาลอำเภอเยอะมากตั้งแต่ปีหนึ่งนะรวมทั้งหมด6ปีเนี่ยเรียน58อาทิตย์อาจารย์ใน6ปีเนี่ยกว่า1ปีเรียนที่โรงพยาบาลอำเภอวันชุมชนอย่างเงี้ยเรียกว่าแท็กใหม่คือสถานประกอบการนั่นเองใช่ไหมโรงพยาบาลก็คือสถานประกอบการสร้างนักเรียนแท้อาจารย์เรียนแพทย์นะทีนี้แต่ต้องตกลงกันเยอะมากเริ่มตั้งแต่ทำหลักสูตรนะที่ผมตอบท่านอาจารย์เนี่ยว่าหลักสูตรเนี่ย competency based ก็ต้องคุย competency กันว่า competency คืออะไรลงรายละเอียดแล้วก็ทำยังไงให้ได้ทีนี้ที่มอ.เนี่ยเขาไม่ได้อาจารย์ที่คณะแพทย์เขาไม่ได้คิดเองทั้งหมดเขาไปชวนผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมชนนะหรือหมอหรือคนที่อยู่ในชุมชนรวมทั้งชาวบ้านด้วยนะชาวบ้านก็บางคนเป็นโต๊ะครูเป็นอะไรเงี้ยนะพวกภาคใต้สามจังหวัดเนี่ยมาคุยกันใช้เวลานานเท่าไหร่จะรู้ไหมตอนจะได้หลักสูตรเนี่ย2ปีอาจารย์เสาร์อาทิตย์นัดมาเจอกันทุกเดือนอาจจะเดือนละ2หนอย่างเงี้ยเจอกันอยู่ด้วยนะเพื่อคุยกันเรื่อง competency และวิธีทำให้ได้ competencyเพราะไอ้แท็กนี้ต้องการหมอที่เข้าใจชุมชนเข้าใจชีวิตชาวบ้านเห็นไหมฮะเพราะพอเวลาปฏิบัติเนี่ยสบายมากไอ้โรงชุมชนมันเป็นเจ้าของ10แห่งนะ10กว่าบาทในภาคใต้เขาเป็นเจ้าของเพราะฉะนั้นเราก็จะได้บัณฑิตที่ตรงมีคอมเพทนซีตรงตามที่เราต้องการ คือเราจะคิดคนเดียวท่านอาจารย์ครับที่คุยทั้งหมดเนี่ยคือ KM หมดเลยนะครับคือ learning loop หมดเลยเราต้องเข้าใจเลยว่าพอไปเรื่องของเข้าใจชีวิตชาวบ้านเข้าใจชุมชนอาจารย์มหาลัยไม่มีฤทธิ์เราไม่มีความรู้เรามีเชิงทฤษฎีแต่ไม่มีเชิงปฏิบัติเราไม่เคยสัมผัสจริงเราต้องเคารพคนที่เขาอย่างนี้เขาอาจารย์พอมองเห็นไหม
มีท่านใดมีนะคะอีกท่านนึงค่ะค่ะขออนุญาตเรียนถามตรงประเด็นที่ว่า70 20 10ค
่ะ
ที่ว่าความรู้ที่ทรงคุณค่าที่มีมากที่สุดคือ 70% นั้นอยู่ในองค์กรหรือว่าหน่วยงานของเราแต่ท่านอาจารย์แนะนำเราว่าถ้าเราทำเป็นเราถึงจะสามารถทำได้แต่ถ้าเราทำไม่เป็นมันจะก่อให้เกิดความล้มเหลวอยากจะขออนุญาตขอให้ท่านได้ขยายความแนะนำพวกเราว่าทำเป็นนั้นเราควรจะเป็นอย่างไร
ที่จริงผมตั้งใจจะพูดก่อนนะแล้วลืมไปที่จริงก็พูดแล้วแหละแต่ว่าไม่ได้ย้ำจังครับเวลาทำงานเนี่ยเราทำร่วมกันหลายคนใช่ไหมก็คือเป็นทีมเนาะก่อนจะขยับสเต็ปไหนของงานเนี่ยทีมมาคุยกันก่อนว่าไอ้งานอันนี้เป้าหมายคืออะไรคุณค่าลึกๆของมันคืออะไรนะที่เรามองเห็นที่เราอยากเห็นนะแล้วเมมเบอร์8คนเนี่ยที่เป็นทีมงานเนี่ยแต่ละคนเนี่ยทำอะไรเป็นบทบาทยังไงมันโยงกันยังไงคาดว่าอาจจะมีปัญหาอุปสรรคยังไงจะช่วยกันยังไงอันนี้เรียกว่า BAR Before Action Review ท่านได้เห็นไหมก่อนทำงานก็เรียนแล้วอ่ะได้เห็นไหม Learn Before นะทีนี้ระหว่างทำงานเนี่ยทุกคนก็สังเกตใช่ไหมว่าที่เราทำเนี่ยนะเป้าหมายอันนี้ทำแล้วไม่ค่อยขยับอย่างเงี้ยนะครับพอตกเย็นก็มาคุยกันพี่คุยเรื่องนี้หน่อยอันนี้เป็นมินิ AR แล้วนะ After Action Review จะเห็นไหมเลิร์นไหมเลิร์นนิ่งรู้ไหมนะก็คุยหน่อยนะหรือว่าไอ้พี่ก็บอกเฮ้ยไอ้ทีมโน้นอ่ะมันทำเรื่องนี้ได้ดีไปคุยกันมันหน่อยเข้าใจไหมเป็น Open Learning Groupใช่ไหมหรือไอ้ทีมโน้นอ่ะอีกทีมโน้นนะเขามาถามเราบอกพี่เข้าใจว่าไอ้ตรงนี้ที่เราติดอยู่เนี่ยนะพี่ทำได้พี่ทำไงใช่ไหมนี่ก็โอเพ่นเลิร์นนิ่งดูเหมือนกันเราไปช่วยทีมอื่นนะพอเขามาถามเนี่ยเราก็ต้องคิดอีกหน่อยนึงถูกไหมจะทำให้เกิดการนะพอเวลาผ่านไปอาทิตย์นึงหรือเดือนนึงนะมันก้าวไปข้างหน้าได้พอสมควรก็มา AR ใหญ่กันหรือเมื่องานเสร็จก็มา AR ใหญ่กันอาจารย์เทศพอเห็นไหมพอได้ไหมง่ายๆอาจารย์ไม่ต้องพูดว่าKMมันอยู่ในงานมันอยู่ในการทำให้งานเสร็จแล้วไม่ใช่เสร็จธรรมดาเสร็จแล้วดีในลักษณะที่เราชื่นใจเราทุกคนชื่นใจเพราะว่ามันเป็นโอ้โหสิ่งที่เราต้องการเห็นแล้วก็มันก็ให้ได้ถึงขนาดนั้นมันก็ไม่ง่ายนักนะเนี่ยเราก็คนธรรมดาแล้วก็ไม่ได้เก่งกาจแล้วนะเราทำอันนี้ได้โอ้ไม่ธรรมดานะใช่ไหมถ้าเราโชคดีอ่ะหัวหน้าเราอ่ะเขาแคปเจอได้เขาก็จะเอาไปแสดงความชื่นชมถ้าเขาให้รางวัลเราก็ยิ่งชอบใช่ไหมโอเคไหมครับแต่ถ้าเราเป็นผู้บริหารน่ะเรารีบพยายามหาทางแคปเจอพวกอย่างนี้แหละครับแล้วก็หาทางต่อยอดยุโยงมีวิธีการต่างๆนานาสนุกจะตายไปนะเรื่องพวกนี้ผมทำตั้งแต่สมัยผมเป็นเริ่มเป็นคณบดีคณะแพทย์เมื่อ30กว่าปีก่อนโอ้ยสนุกมากแต่ตอนนั้นเราใช้ QCC Quality Control Circle ยังไม่คอมพลิเคทเท่าไอ้เรื่องนี้ของ Organization และพวกนะครับมันมีเครื่องมือใช้เยอะอาจารย์นะแล้วที่สำคัญเนี่ยคือว่าคนในทุกระดับสามารถเรียนรู้ได้ทั้งสิ้นตอนผมทำ QCC เนี่ยคนงานขัดส้วมถูพื้นขัดส้วม รวมกลุ่มทำคิวซีซีโอ้โหอาจารย์ได้ประโยชน์อย่างยิ่งเลยนะแล้วเห็นได้ชัดเจนว่าไอ้คนจบป.สี่เนี่ยมีปัญญาเขาคิดเป็นแล้วเขาภูมิใจทำงานขัดส้วมไม่เป็นเรื่องอะไรว่าหน้าขยะแขยงรังเกียจหรือต่ำต้อยนะเจอหน้าเนี่ยเขาจะคุยอยู่ด้วยนะอาจารย์นะไอ้นี่เป็นอย่างนี้อย่างนี้โอ้พอได้ยินอย่างนี้อาจารย์เราเห็นใช่ไหมคนมันใช้สติปัญญาในการทำงานน่ะได้ในทุกระดับนะผมก็บอกเขาบอกนี่คุณรู้ไหมเนี่ยวันก่อนเนี่ยท่านอธิบดีท่านหนึ่งมาเนี่ยเขาบอกว่าไอ้วันนี้แปลกเว้ยไม่มีกลิ่นโรงพยาบาลเนี่ยฝีมือพวกคุณ อย่างเงี้ยครับเขาภูมิใจทำงานแล้วภูมิใจมีความสุขเรียนรู้คือลงท้ายเนี่ยนะครับเขาไม่ใช้น้ำยาหลายตัวเขาเลิกใช้น้ำยาบางตัวประหยัดเงินลงไปอีกไปยิงหลายตังค์นะเพราะว่าเขาทดลองไงเขาทำวิจัยอะไรง่ายเขาทดลองว่าสวอปว่าเจอเชื้ออย่างเงี้ยถ้าอย่างนี้ทำงี้ไม่เจอเชื้ออะไรทั้งหลายเนี่ยส่งไปคัลเจอร์อะไรเงี้ยเป็นงานวิจัยแล้วลงท้ายเขาบอกเอ้ยอันนี้ไม่ต้องใช้เพราะว่ายังไงมันก็ไม่มีมันไม่มีเชื้อนะ
ขอบคุณนะคะก็คงต้องจบคำถามไว้เพียงเท่านี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะมีกิจกรรมอื่นอีกนะคะขอขอบคุณท่านวิทยากรนะคะและในโอกาสนี้ได้ขอเรียนเชิญท่านรองศาสตราจารย์นายแพทย์จิตเจริญชัยยาคำค่ะในมองของเพื่อนผู้เป็นการขอบคุณท่านวิทยากรค่ะ
นั่งข้างบน
องค์ความรู้ของกลุ่มนี้เป็นอย่างไร